Atzo abenduaren batean mobilizazioak egin zituzten Hego Euskal Herriko hiriburu eta herri ezberdinetan, ba sindikatu ugarik deituta eta milaka langile atera ziren lan eta pentsio erreformen aurka protesta egiteko eta lan, pentsio eta bizitza duinen alde. Hortaz hitz egiteko bai atzoko balorazioaz eta lan eta pentsio erreformez hitz egiteko SK sindikatuko Javi Javier daukagu hementxe estudioan. Egunon Javi.
Aupa, egunon.
Egunon. Lehenengoa, atzoko eguna zer moduz joan zen, ze balorazio egin duzue?
Bueno, oso posi gaude, esan duzun bezala, milaka langile atera ziren kalera, oso beharrezkoa zen erantzun bat ematea eta datorren, etorriko diren erreformei buruzko baldintza potentea jarri kalean, eta uste dugu nahiko ondo atera zela atxoko kontua, bai goizeetan, baita arratsaldeetan, non mugimendu sozialak protagonista izan zirela, eta bueno, pentsatzen dugu oinarri potente bat jarri genuela, ba bueno, datorren egunotan edo urrengo datetan ba bueno, ba egutegi potente bat antolatzeko eta aurrera eramateko azkenian erreforma hauek baldintzatzeko.
Bueno, posten gara valorazio positiboa egiten baduzue, ikusi genituen ere irudiak jende ugarirekin Euskal Herriko hiriburu eta herri ezberdinetan esaten genuen bezala. Orain eskatu nahi nizun banaka aztertzeko edo bai lan erreforma eta bai pentsioen erreforma, lan erreformatik hasi nahiko nuke Javi, galduz lehenengo zein den zuen valorazioa orengoz dagoen proposamenarena eta horren aurrean zein den zuen aldarrikapenak.
Bai, bueno, ba, zorabioa da lan erreforman aritzea datorkigun nitza, ez? Azkenean ez dakigu lan erreforma indargabetuko duten, modernizatuko duten, kaltegarriena bakarrik indargabetuko duten, egun batetik bestera aldatzen du gobernuaren baita komisiones UGT-ko patronalaren hitzak eta zorabietuta gaude horretaz. Guk argi duguna da ez dugula ulertuko 2012-ko erreforma bere osotasunean indargabetzen ez duen neurri bat. Ez dugu ulertuko. Beraz, pentsatzen dugu momentua dela indarrak bada daudela, bai kongresuan, bai kalean, bai lantokietan, hau buelta emateko, baina horretarako bai Espainiako gobernuak, baita ere Eusko eta Nafarre gobernuak ba, aldatu behar dute bere politikak eta patronalaren eskua ba, alde batera utzi behar dutela. Bestela argi eta garbi ikusten dugu eskuina gobernatzen duenean, ez duela zalantzari erreforma potenteak egiteko langileriaren kontra eta patronalaren interesen alde, eta ezkerreko gobernuak gobernuan daudenean ikusten dugu oso tibioa, ez? Beti baldintzatuta patronalaren eta eskuinaren posizioengatik. Pentsatzen dugu orain dela momentua.
Ez, esan duzu, eskuinekoek ez dutela zalantzarik izaten horrekin, eta gero ezkerrekoak entzun ditugu ere hitz handiak agian bai indargabetu egingo zela, edo 2012-ko erreformaren espiritua guztiz bertamera geldituko zela, gero ere joan dira urardotzen edo gaur egun esaten den bezala asmo horiek. Hala ere, uste duzu presioa egiteko aukera badagoela edo esperantza zari zinen hitz egiten?
Bai, guk uste dugu azkenean aldatuko dutela hitz egiten ari dira direna elkarrezketa sozialeko mahai. Elkarrizketa sozialeko mahaia guztiz trampatuta dago, azkenean komisiones UGT, Confebask edo CEN edo COE eta gobernuaren arteko akordioak ez dira egiten langilearen alde, azkenean beraien interesen bakarrik egiten ari dira, eta pentsatzen dugu elkarrizketa mahai horiek azkenean ba maitik gainera pasatu behar dugula, eta nola? Bakaleak betetzen, lantokiak argita garbi lantokietan lana egiten, ba azkenian jendeari eta langileriari esaten zertan datza lan erreformak eta gure etorkizuna jokoan dagoela, eta horretarako ba antolatu behar dugu gure indarra, ez? Eta horregaitik atxoko ariketa oso ondo baloratzen dugu.
bueno, mobilizaziorako deia egin beharko da berriro ere, eta orain espreski gainera, ba, erabakitzekotan daudelako kontu guztia. Begez, hori lan erreformari buruz esaten genuena, eta pentsioen erreforma ere badago hortxe pilpilan, okeraz baldimenago gaur dira erabaki batzuk hartzekoak ere Espainiako Kongresuan, ze balorazio egiten duzue oraingoz proposatuta dagoenarekin, eta zer da izan beharko litzatekeen azuen ustez?
Bueno, ia gauza bera gertatzen da, elkarrezketa mahaian adosten ari diren kontuak pentsionisten mugimendua defendatzen dutenaren kontra doa. Azkenian ez dute hitz egiten pentsio minimoei buruz, ez dago bermatuta erreformetan 1.400 euroko pentsio minimoa, pentsionisten mugimendua eskatzen duen bezala, ez dute hitz egiten retiroaren adinari buruz, aurreratzeko eta bueltatzeko gutxienez 65 urteko adinari eta irekitzen dute atea oso garbi gainera funts pribatuei edo EPSV-ak zabaltzeko bai lantokietan bai gizartean eta ez beraz guk uste dugu oso arriskutsua dela egiten ari direna eta batez ere kontra gaude eta pentsatzen dugu oraindik jokoa dagoela. Ezir gaur bai egia da, bigarren pakete bat onartzen dutela kongresuan, baina gero pasatu beharko du tramite asko eta pentsatzen dugu aldaketak egongo direla bai ala bai.
Oraindik esaten zenuena, ez? Pentsio duen mugimenduak eskatzen duenetik, nahiko aurrutik, KPI-aren araberako igoera ere ez du kontemplatzen, honetan esperantza gehiago dituzue edo gutxixeago?
Ez, kontua da, guzte dugu azkenian trilero batzuk direla, ez? Eskriba ministroak atera zen uda baino lehen esaten hori KPI bermatuta egongo dela eta hori, eta gero, ateratzen du mangatik beste kontu bat, eta, eguneko 3 lapurtuko diote, ez? Pentsionista guztiei. Eta, pentsatzen dugu, hau dela laburpen onena, ez? Azkenian ezin dugu beraien hitzetan ez dakit konfiatu edo argi izan behar dugu lorpenak lortuko dugula kaleetan. Egia esan pentsionisten mugimenduaren analiziak argi eta garbi gobernuak kontuan hartzen ditu. Beste kontu bat da politika aldatzea ala ez, baina pentsionisten mugimenduak zeozer esaten denean bere eragina badauka gobernuan eta zergatik bakalean daudelako eta hor ikasi behar dugu horretaz eta kontu guztietan argi izan behar dugu gure interesak mai gaineratzeko kalean izan behar gara.
Eta kalean izateaz ari garela orain, Javi, atzokoa mobilizazio eguna izan zen, baina asko ari da entzuten ere greba orokorraren mamua, edo esango nuke nolait esateko, batzuentzako mamua behar lukeena gutxienez, greba orokorra badator, ez dator, nola ikusten duzue?
Bueno, gu uda baino lehen ja esan genuen ikusten genuela greba orokor baten beharra. Lusatu genuen gonbidapen bat atxo bildu ginen erakunde sindikalei bidea hasteko eta uda pasatuta gero hasi ginen kontaktuak egiten, bilerak egiten eta pizka bat plan bat elkarrekin egiten. Gaur egun zertan dagoen atxoko balorazioa egin behar da eta gure ustez beharra badagoela. Bazegoen eta badago. Kontua da ez dakit nudo batzuk daudela oraindik eta hor lanean jarraituko dugu.
Ikusi beharko dugu, orain gauzai gelditza besterik ez da gelditzen, ea badatorren eta ea nola datorren etortzekotan ere greba orokorrori. Beste kontu bat ere aipatu nahi nizun, ez dagoena hain zuzenean lotuta atzoko mobilizazioekin, edo lan eta pentsio erreformekin, baino aurre kontuen, kontuari buruz hitz egin nahi nuen, aurre kontuak onartu dira, bai Espainiako Kongresuan, hemen Eusko Jaurlaritzak ere ematen du aprobatuko dituela, EH Bilduren abstentzioarekin kasu honetan gainera, ez eta beharrezkoa etzen, ikusita aurre kontuak aurrera aterako direla Espainian eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere, ze espero daiteke?
Bueno, guk ez dugu ezer espero. Azkenian politika neoliberalak ez dira aldatzen, azkenian hitz egiten ari dira partida ekonomiko batzuei buruz, eta guri oso larria iruditzen zaigu horretaz bukatzea, ez? Azkenian pentsatzen dugulako mai gainean dugun erronkak oso potenteak direla, ba partida batzuen ez dakit truke apoioak emateko. Zergatik esaten dugu hori, bazkenian osasun krisi bat pasatu dugulako, non zerbitzu publikoak ezinbestekoak izan direla, eta bueno, ja ikusten dugu orain dela hilabete batzuk, hasi direla zerbitzu publiko horiek berriro ahultzen, eta berriro bere ez dakit orain dela hiru urteko neurritara bueltatzen. Ez ditugu ikusten aurrekontu honetan zerbitzu publikoen indartzeko neurririk. Ikusten duguna da Europako funtsak ekartzen duten neurriak, eta hoiek neurriak dira Iberdrolaren aldekoak, El Corte Inglesen aldekoak, Repsolen aldekoak, eta ez zerbitzu publikoak indartzeko edo langile klasearen lan baldintzak edo bizi baldintzak hobetzeko. Batez ere oso harrituta geratu gara Eusko Legebiltzarrean gertatuko denarekin, pentsatzen genuen aukera bat zegoela gutxienez, ez dakite vulnerableak diren pertsonentzako politikak aldatu behar direla bai ala bai, eta ez ditugu ikusten akordioan zeozer hori buruz, eta bueno, batez ere ez direla politikak aldatzen, eta bai esan genuen orain dela hilabete batzuk Europako funtsak posointxuak zirela eta posointxuak etorriko direnak, eta horrela ikusten dugu, azkenian funtsauek erdi bat edo subentzioak dira, baina beste erdi bat kreditua dira, eta badakigu nola den Europako batzordearekin negoziazioak, troikaren oroimena oso presente daukagu, eta ikusten dugu bide horretaz jarraitzen duten politikak, eta oso harrituta gaude.
Bueno, ez da ezer berririk espero, beraz, edo aldaketa hondirik ez da espero aurrekontuen kontu honekin. Europako funtsaz ere hitz egin beharko dugu, azkenean denerako soluzio ematen dutelako, eta ea zema pozoin dakarten horrela, edo gero Europarekin eukiko ditugun zor guzti horiekin ere ea zepixu izango dugun. Esandakoa, lan eta pentsio erreformen aurka, atzo mobilizazioak egon ziren, ikusi beharko dugu ere etorkizunean zertan gelditzen diren erreforma hauek. Guregatik hemen nutziko genuke elkarrizketa, Javi, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken.
Ez, zuei eskertzea beti bezala, eta bueno, aurrera, aberea urrengoetan, plangintza potenteago aurkesteko aukera dugun.
ea, esperoan jarraitu beharko dugu. Javier, eskerrik asko guretzako tartea bartzagatik.
Venga, eskerrik asko.
No segi.